Ethiopia masrin bishal laga bayal alchise yero addaddat marige gessu kanittifu fantayyu wali galteet umurarange injiru San Diego State University keset professor Barnot engineering katan Dr. Asfa Bayene wali galtele yero eradure tolfamaniif kad enye kanakkasmas falmi yero amade majiru rattifsanu kenninjiru yallenetu kalesa sofsise kuno
terikuni manan korat etti Egypti fi biyota biragiddu jalqabaf wali galteen godame bara 1929 warana nyala mafadura jechada akadi kataba meta eru
enyu fenyu giddut
wali galteen kuni Egypti fi Britain gidduda Britain biyota koloni gote yerosana Uganda Kenya Tanzania yerosana Tanganyika jedamti Sudan iddebuteti Britainif Egypti gidduti farramame biyolen kulille amma ergi koloni jala bahani bodde wali galte sana ratti kuka gudda qabu fudanne Ethiopia nimmo hadu masayu ke sanjirtu echada indi damma fa wali galte godame wagga sudduma bodde kuda sagal shantami sagalittida kunimmo iya Egypti fi Sudan giddu dargite ni digdemi sagalisun kuma jirutti bishan abbayya Egypti flate war inglizi sana ratti kuqaba eja qabatte Sudan Sudanif Egypti mo kopatti ta aniti bishan abbayya kuni shantami sham bidon cubikin kan Egypti ta a kuda saddet kan Sudan ta a jedan Enasa yo lalte kan digdemi sagalis kan santami sagalis Ethiopia hindabalanne kanafida Ethiopia fi biyolen warrikan warri waligalte koloni sanatti ngammanne Burundi fa Ethiopia Kenya Rwanda Tanzania Uganda taani bara kumala mafudan wagga kudan duraje chada waligalte cooperative framework agreement kanjetu mallatte sani egara koni sakana mo Sudani fi Egypt ke sanjirade chada Kaniyafi wali galteen biyole abbayyarra imma kaban kana walitti fide bakka tokkotti hidatame wali galteen injiru Egypti fi Ethiopia giddu mo alqabaaf wali galteen makan fakkaatu kallafata e isa wagga shandura kumala ma kureshanitti farramanida tuni mo pointi kudan qaba controversy bai e gesuma pointi ni nishanaffan gindi warri gibseen itti amma qabaqaban Ethiopian ko baashe bishan kana guutu jalqamun irranjirtu kan jedan isa kumala maaf kudashani kana ratti tukashana faasana ratti katani
Dr. Asfaw Ethiopian maalifi hida laga baya kana ijaru barbaadde jittu
amma humna baaye barbaachi sabiyatu ku guddisu raaf humna gaafa jennu elektrikiidha fakkeenya siikennu biyyi America kuni mayuratte ampuli bitu waati dibba waati jaatama ni waati dibba baaye ifaa ni waati soddoma montumispisa waati waati dhaani humni kullakkaama America kana keessa humna ba'u namoota America keessa jiraatan irratti yoo divide gooti yoo irte nama tokko tokko waati kuba tokkoo fi dibba furigga nama tokkoof humna baay'ee jiraa jechaadha namichi moo dhibbaaf torbaatama qabdi nama tokko tokkoof waatii dhibbaaf torbaatama qabdi Sudaan soddoma qabdi soddoma kan Itoophiyaa torba baay'ee xiqqoodha biyyoolota biyyoola lafaarra jiran keessaa baay'ee xiqqoodha kan jedhamudha kuni maal fida namni humna kan ittiin abidda bobeeffatu mukaani jechaadha muktu sun immoo gaawaa fixaa gaawaan yoo dhumu immoo barahaa taata achumaan guddinni kee gaduma deemaa industiriin humna elektirikii barbaada elektirikii qabaatte rifrijireetarii bitatta rifrijireetarii qabaatte nyaanni kee jalaan badu hin gattu hin tortoru yeroo baay'eef si taa'a jechaadha elektirikii yoo qabaatte kampaanii gurguddaa karaallee baaftee baabura gurguddaa gashachuu dandeessa elektirikiin guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha kan Itoophiyaan qabdu torba kan gibsi qabdu dhibbaaf torbaatama biyyoola lafarra jiran keessaa kan Itoophiyaa humni parparsaniinsaa waat parparsaniin warra xinnoo jedhamu keessaa.
Egaa Itoophiyaan bishaan laga abbayyaa kanaa yeroo kuustu isheef amma ga'ee irra darbee dhangala'ee gara Masriitti kan deemudha. Maaliif Masriin yaaddoo qabaattire?
Giddibin abbayyaa kun reneesaansiin kuni inni dhufeenuma darba hamma guututti malee egaa hidhaan sun yoo guutu meetirii 145 lafarraa ol ka'a giddibichi hamma sun guutee isa booddee hora ta'a jechaadha hamma horri sun ijaarame dhaqee bishaan isaa ol ka'ee dhaqee bakka humna baasuu danda'u ga'utti yeroo fixa. Yoo Itoophiyaan dafeen guuta jette bishaan baay'ee dhasi atakkaatti hambisuu qabdi jechaadha warra gadi eeganirraa. Yoo dafeen guuta jette jaratu miidhama. Yoo suutan guuta jette immoo jarri miidhamanii garuu Itoophiyaan immoo humna baasuuf daftee humna baasuu hin dandeessu. Elektirikiin dafee ba'ee gurguramu sun hin jiru jechaadha. Kisaaraa isaatu baay'ataa jechaadha. Kanaafi waliigalteen guddaan waggaa meeqatti haa guutamuudha. Yoo waliigalteen sun jiraate inni ixxaan immoo yoo bishaan goge lagdi goge yoo bukkaan dhibee takka takka hin gogaa biyyi beekna. Yoo gogdi dhufee yoo bukkaan hanqate maal haa ta'u sanarrattidha. Mariin jiraachuu danda'a malee nama keessa beekuuf giddi biiftuun waa'uma nama walitti wal ulfiisu miti. Temporariidha yeroo dhaabe.
Garuu asirratti Dr. Asfaaw bishaanii laga Abbayyaa sun Abbayyuma qofa meeqatu gara sanatti dhangala'a?
Baay'eetu itti deema. Dhidheessa jira, daabbus jira. Gararraatiis bishaan fincaa'aa baay'eetu itti nam'a. Inni amma inni Renaissance jedhamu kuni giddibichi kuni. Daabbusiin darbeetti iyyuutti Sudaanirraa kiiloomeetirii 20 moo akkasi fagaata. Bishaan amma maqaan dhufnu kuni hundi ergitti dabaalamanii jechaadha. Bishaanota warraa gabbaan jedhaman sanarratti hojjetamu hundi bishaan kana tuquu danda'a jechaadha. Kanaafidha dubbii kana nagaatiin fixuu wayyaa jedhanii warrumti Ijibti keessa yoo namoonni tokko tokko kan yaadan maaliif Abbayyaan dhoowwatte jechaadha. Fakkeenyaan daabbusirratti bakka bakka burqaa isaatii jalqabee. Gabbaari gabbaari hundarratti waan hin barbaade hojjechuu nan danda'a. Inni kun dubbii poolitikaa ta'e malee hamma kanaatti waan waliigalteen irratti argamuu dadhabu hin turre. Baaroon mataan isaa Itoophiyaa keessaa ergi ba'eetti dhaqee Naayil Adiisa jedhamutti waan Naayilitti dabalama. Asmaaraanis akkasuma gararraattidha Sudaan keessattidha dhaqeetti dabalama. Kanaafi giddibichi amma ijaaramaa jiru kuni baaroo fi asbaaraa fa'aa warra kaan warra alatti ergi darbe itti dabalamaniin jiru.
Mee hidha laga Abbayyaa guddinna isaa akkasumas isa kan Aswaan kan Masrii wal bira qabaanaa ibsa guddinna isaa kamtu caala?
Bishaan inni Aswaan kuufate haroon Naasir jedhama. Inni guddaan biyya Ijibti keessa Abbayyaa ittisanii haroo ijaaran suni Naasir Leek jedhama. Inni Aswaan daamii irraa dhufee haroon ijaarame suni kiiloomeetir kiyubdiidhaan 133-134 takka takka immoo yoo bishaan Abbayyaa baay'ee guutee dhaqu immoo amma 150 yoo ta'a. 130 sanarraa qabatu. Inni kan Renaissance Dam jennu kuni amma 74 gara walakkaa bishaan isa Naasirii sanaati jechaadha bishaan inni qabatu. Bishaan kun gaafa kuufamu Renaissance Damiin kun. Itoophiyaa keessatti isa guddicha ta'a. Xaanaatiin si'a lama si'a sadii caasaa jechaadha. Xaanaan 28 bishaansaa hin bal'ata malee gadi fageenya hin qabu. Egaa baroon Naasir Aswaan irraa suni leek xaanaatti si'a 4-5 ta'a jechaadha.
Dachaa.
Baay'ee guddaadha. Xaanaa dhumti kun gaafa Renaissance kun guutamu walakkaa yuun taatu jechaadha. Harka sadii keessaa akka harka tokko taati. Bishaanuma Itoophiyaa keessaa walitti qabdee ilaalte amma haroon gara biraan guddaadha kan jedhamu Abbayyaa Leek isaa barbaaminchi gararraa jiruudha.
Qabaata.
Inni amma fakkeenyaaf kiiloomeetirii kiyuubdii bishaan inni qabateeru 80. Kanaafi giddibichi 74 kan Abbayyaa kan Naasir immoo 130. Kanaafi warri Gibsii bishaan baay'ee kuufatanii qabu jechaadha. Nuti bishaan kuufanne hin qabnu. Amma yoonaatti xaanaa sana iyyuu suma waaqdalaateedha malee Abbayyaan sunis suma waaqdalaateedha malee bishaan giddibiidhaan kuufame baay'ee xixiqqoodha. Isaanuu immoo humnaafi malee akka Leek Naasir kan Aswaan sana masnoodhaaf miti.
Isaanii jallisiidhaaf gargaaramuu Aswaaniin?
Giddibi akkasii gaafa ijaartu waan lamarraa godhachuu dandeessa yoo deessaa siimi jaha ta'e humnas irraa argachuu dandeessa masnoodhaafis ittiin dhimma ba'uu dandeessa. Inni kan Itoophiyaa kun iddeensaa masnoo amma kanaatti hin tolu. Humnumaa fidatti fakkaata. Humnumaa fida ijaarame.
Madda elektiriikii jechuu keessan. Egaa amma inni Aswaaniin itti gargaaramanii isaaniin darbee waan deemu qaba.
darbe kani dhaqee Mediterranean seenu baay'ee xiqqoodha. Maaliifi baay'ee isaa achumatti hambifatu masno adda addaattiin godhaa jiraatanii amma immoo bishaan kana tokko takka dabarsaniiyyuu gara warra Middle Eastitti bishaan gama gara Israa'elittis gurguruudhaaf fedhii qabu kan jedhu baay'ee dubbisna.
Dhimma kana ilaalchisee jaarmeyaa biyya alaatiif waan dhiyeessitan qabdu akka oguma injiinarummaa keessaniin.
Hojiin takka hojjetamu waggaa dhibbaa fi ta'a. Baay'eedhaaf ta'a. Kanaaf har'a poolitikaan pirooritii haa qabaatu duraa darbu jennee immoo harka marannee yoo teenye booda dogoggora keessaa ba'uun dandeenye keessa waggaa baay'ee fudhachuu dandeenyu waan akkasillee to'achuun barbaachisaadhaan jedha.
Gara United Nations'tti waraqaa qorannoo yookiin waan akkasii waan dhiyeessitan qabdu?
Waggaa shan dura Geneevaa deemee affeeramee achitti dhiyeesseera. Karaa lamaanuu namni karaa embaasii Itoophiyaa jechaadha karaa warra Gibxis achirra turanii kan dubbadhe dhaga'uudha. Yeroo sana kan hin jedhe keessaa tokko yeroon itti guutamu dafee murtaa'u qabaa kan rakkoo atakaroo fiduu danda'u isaadha jedheen waggaa torba dura kan akka yaadaatti dhiyeesse tokko anadha. Kanammoo kan inni irraa ka'ee fi sababa adda addaan qabaa kanadan dhiyeesse ture. Yeroo sana waan guddaa ta'ee kan inni mul'ate ammas waan guddaa rakkoo fidaa kan jiru yeroodhuma guuttaa isaati. Garuu injiinaroota warra yeroo sana irratti hojjetanii gudunfamee saayizing kan jedhamu jira. Humna isaa majaa baasaan jedhamu sun inni garmaleedha kalkuleeta egzaajiree sirrii miti lakkoofsi kun hin ta'u kan jedhu dogoggora qabaa kan jedhu yaadan qaban ture. Yaada sanas maaliif akka. Kumni ja'a sun dogoggora ta'ee tarbaayiniin kuma ja'a bitamuun akka irra hin jirre yeroo sana himeeraa garuu sana hin dhageenye kuma sitti immoo kan hin dhaga'e achi keessaa sadii hambisaniiru 13 kan jedhu hin dhaga'e 13 suniyyuu akka ilaalcha kootti hin barbaachisu ture amma gaa sana keessaa ba'uun hin danda'amu dogoggora akkasii ta'e akka waggaa baay'een wajjin taa'u keessaa ba'uun hin danda'amu akka horii baasteetta. Horiin immoo horii xiqqoo miti biliyooniidhaanidha kisaaraansa amma akkasuma gorora liqimsineedhuma taa'uudha malee waan goonuu qabna.
Kan biraa bishaan yaa'u kuni biyyoo biyya kaanii fuudhee hin deemu?
Biyyoo guuree deema. Biyyoo sana jarri sitti dhimman ba'an isaaniyyuu hin barbaadanii beekta amma maaliifi biyyoon sun dhaqee giddibii jala tuulameeti achi ol dhufaa. Biyyoo isaa miti kan isaan barbaadan bishaan isaatii dalali ta'eeti. Bishaan isaan kuufachuu danda'an jalaatinnee waan bishaan guddate itti fakkaata namni bishaanii guddate miti. Kana hin barbaadan isaanii kun yoo addana lafa keenya irraa gaafa haxaa'ee deemu nunnumi isaaniif homaan godhu.
Yaada araaraa kan ta'u maaltu ta'a jettanii yaaddu?
Araaraa kan ta'u waan akkuma duraan dhiyeesse waggaan torba minan qabu waan inni waggaa torba jedhee fi as waan mataansaa bishaan guddichi kan madarne isaan sitti si'a lama ta'u. Waggaa afurii fi shan gidduutti guutan. Marroo kan jedhamu warri Sudaanis waggaa tokkotti kiiloomeetirii kiyuubd 12 walakkaa kutaniitti guutan. Kan reneesaansiin kuni waggaa torbatti parsantii 13 dharraamura. Kana inuma danda'u Sudaanis warri Ijibtis jedheedhuman yaada kenne. Amma kan haasa'amuu qabu yoo. Bokkaan caame maaltu dhufaa isa jedhudha. Sanaaf yaadni koo rakkoon akkasii waaqarraa dhufaa namatu ajaja miti. Kanaafi biyyooleen hundi dhibee sana rakkoo achirraa waaqarraa dhufu sana wal qixxee hirmaachuu qabuun jedha. Bishaan Abbayyaa fakkeenyaaf 15% hanqate Sudaanis kan Ijibtis kan Itoophiyaas inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa hir'isu jedhanii walii galuun. Barbaachisaadha kan waaqayyo fide Itoophiyaa duwwaa kophaashee waan fudhattuuf hin jiru yookiin rakkoon isaa hundi immoo jirtitti jaagajalaa jirtu yoo darbatame sirriin ta'u kun immoo dhufuu dhufuu danda'a waggaa torba keessatti. Kana deebiin dhufuu yoo dhufe immoo akkas goona jedhanii haasa'uun barbaachisaadha. Dubbii waraanaa rukutanii saayikooloojii doorsisuu walitti fidan miti kuni waanuma teemporariidha waggaa torba keessatti. Namni walitti faasa'ee karaa lamaanuu karaa sadanuu walii galuun danda'ama jedheenya.
Dooktar Asfaaw Bayyana San Diego State University irraa ibsa bal'aanuu kennaniif hedduu galateeffanna. Waa'ee dhimma kanaa Masriin maal jechaa jirti? Wamicha Sudan Bradia Tefi Tajab Doni Gamta Europa Gamta Afrika Hirmachisen Garajal Kababati Kanat Ethiopia Masri Gidduti Marini Tifufejra Dubihiman Ministrik Abenya Bishani Fijalisi Kamasri Mohammed Al Sabey Akajaniti Mariga Gefa Mekanarati Wan Haran Niar Gamajet Hin E Gujetan Ibsa presi basaninis kunundum tu kadufe Ethiopian yada sherati chichu shena kate walgai ministero tak abenya bishani kabiyoti sadeni ratti mullate rajaru. Angawan masri kane nyumman sani akkan ibsam negafata nimmo mari marsam maka nani hidi abbaya yongu tamuaka kabukan ilaleni foye insi argame jirajaru. Garu biyoni lamen hegere hit alaga abbaya kan ilaleni. Kanamales, yoch amni dakabe, bishankun attamitti guutamu akkab, akkasumas, falmi uma me furuf chaasa gargaru lafaka u indandenye. Angawonni masri akkajadanitti waligalten kami yu tolfamu seratin bulmata kabachu kaba. Kunis, yeroch amni mudatu bishan attamitti guutamu akkab, lafamadda bishani lagabbaya kanaratti miso magaraful raggagefa muratti danga kaamu kabajate jurti masriin. Masrin hankina bishani kan cubic metra biliona didemi shani wanin kabuf jecha hiti ijarame kun sodat abbatar ajatit. Gamakanin bati darbe ministerin hajala masri Sameh Shukri, presidenti gula nagaye gumsa kan takumma motum mota fakka ibsanit, halle ammajiru kun nagafi nagenya kutasa narrati sodat gudda ta umalajet an. Duran, ministerin kabenya bishani masri katuran Mohammed Alam VOA fakka ibsanit.
Egypt is scared of on the water security issue.
Masrin ummata she miliona dibbatokko caalu bishanga argachu danda'u shetu sodatti umejira. Kan biraammo warra Ethiopia kana hin amanan sababinsas dirqamarra jiru hin kabajan jedhaniru. Alamitti fufanis Ethiopian waligalte tokkorratu hin gayin bishan guutu jalqabdi taanaan masriin fedhii ummata ishee kabasiisuuf jech tarkaanfii haaloo fudhachuuf dirqamtii jedhaniiru. Gaazexaan masrii Al-Ahram marsadiitii ofiirratti har'a akka gabaaset Sudaan xalayaa har'a gola nagaye gumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ergiteen Ethiopian waligaltee tokkorratu hin ga'amin hidha laga abbayyaa bishaan guutuuf yaaduun akka yaaddessaa ta'uu ibsitee jirti. Kanaaf biyyoota sadeen jechuun Itoophiyaa, Masriif, Sudaan keessaa eenyuyyuu qobaasaa tarkaanfii akka hin fudhanne golli naga eegumsaa gochuu qaba jechuun gaafattee jirti. Dhaggeeffattoota keenya hidha laga abbayyaa falmii jiru laalchisee gaaffiif deebii dhiyeesse kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.